Ons gaan uit die woord van die Here lees uit die laaste boek in die Bybel, Openbaring. Openbaring aan Johannes, waar die Here aan Johannes terwyl hy op die eiland Patmos was, hierdie openbaring gegee het. Openbaring 3. Hier kry ons die boodskap aan die gemeente van Sardes. Julle weet dat daar aan 7 gemeentes in Klein-Asië briewe geskryf is, wat ons hier in Openbaring kry. Ons gaan vanavond kyk na die brief aan Sardes. Ons lees dan van Openbaring 3, die eerste 6 verse. Skryf aan die leraar van die gemeente in Sardes, so sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en toch is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes, wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die gees aan die gemeente sê. Ons lees tot hier. Die derde vers, hoor ons dat die dominee eintlik die engel deur die dominee, dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. Net die deel van hoofstuk 3. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Liewe gemeente van ons Here, die grootste gedeelte van Kaset gemeente is studente. Maar in sekere sin is almal van ons wat hier sit, waar jy ook nou al werk, of hoe oud of jonk jy ook al mag wees, studente. Want ons is studente van die woord van die Here. Maar as ons nou aan 'n student dink, dan weet ons dat 'n student nie iemand is wat alles vir soetkoek opeet nie. Studente daag dikwels dit wat hulle geleer word en dit wat hulle hoor uit. Hulle vra. Hulle beoordeel dinge wat geleer moet word. En hulle is baie keer ook krities in die vraag wat hulle vra. Dit moet so wees. Anders is jy nie 'n goeie student nie. Jy moet vra. En jy moet dinge meet. Jy moet dit wat jy hoor, waar jy dit ook al hoor, meet aan jou eie lewens- en wêreldbeskouing. En nou word dit so, dat mense ook baie keer die Bybel bevraagteken. En dit gaan verder, dat mense die kerke byvoorbeeld bevraagteken. En nou moet jy ook, as jy 'n kerk of die Bybel bevraagteken, en uiteindelik die bestaan van die Here bevraagteken, dan moet jy dit gaan meet, en jy moet dit ook gaan meet aan iets. As ek nou byvoorbeeld die kerk wil bevraagteken, dan moet ek nie gaan maatstawwe aanlê wat ek goed dink is om die kerk aan te meet nie. Waaraan moet ek die kerk dan meet? En nou leer die Here dit ook vir ons in die Bybel, so as ek die kerk van die Here wil meet, dan moet ek na die Bybel toe teruggaan en moet ek hom gaan meet aan die Bybelse maatstawwe. As ek byvoorbeeld 'n motor wil beoordeel, dan moet ek hom beoordeel aan die maatstawwe wat daar is vir 'n motor. Ek gaan meet hom nie. Ek gaan beoordeel hom nie aan die maatstawwe wat daar is vir vliegtuig nie. Dit kan ek nie doen nie, want hulle verskil van mekaar. En nou hoor ons vandag, baie keer, dat mense dit as 'n feit stel, dat die kerk dood is. En ons lees allerhande dinge, oor kerke, nie net in Suid-Afrika nie, maar oor die hele wêreld. Ek het onlangs gelees dat in Europa 35.000 mense per maand die kerke verlaat. In hierdie afgelope week het ek gelees, nou hoe waar dit is, daarvoor kan ek nie instaan nie, dat daar in Amerika 4.000 nuwe kerke per jaar kom. Nou dit klink baie goed, maar daar gaan 7.000 kerke per jaar tot nuut. So van die 4.000 wat bykom, is daar weer 7.000 wat tot nuut gaan. Daar word gesê dat daar 1.700 dominees per maand uit die bediening uittree in Amerika. En luister nou na hierdie statistiek, en ek sê weer eens, of dit waar is, weet ek nie, dit word vir waar aangebied. 3.500 mense per dag verlaat die kerk. As ons na die statistieke van die gereformeerde kerke kyk, dan sien ons ook maar 'n somber prentjie, die van julle wat die almanak ken en in die almanak 'n bietjie lees en die statistieke daar lees, sal lees dat in die jaar 2015, dis nou hierdie jaar se almanak waarin die statistieke van verlede jaar gegee word, vir ons gesê word dat daar 2102 beleidende lidmate minder is as die vorige jaar en 726 beleidende lidmate minder en die totaal is dan 2828 lidmate minder in 2014 as wat het in 2013 was. Hoekom sê ek hierdie dinge? Om julle moedeloos te maak? Nee. Om vir julle te sê en te bewys dat die kerk van die Here dood is? Nee. Hoekom? Om vir julle te sê, liewe broers en susters, maak nie saak hoeveel mense oorbly nie. Dit bepaal nie of 'n kerk kerk is nie. Getalle bepaal nie of 'n kerk ware kerk is of nie. Dis nie die belangrike nie. Of die belangrikste nie. Natuurlik moet die kerk groei. Natuurlik is kerkgroei belangrik. Maar dis nie die kern van waaroor dit gaan nie. As ons byvoorbeeld in die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 27 lees, dan word daar vir ons 'n klompie dinge gesê rondom die Christelike kerk. En dan staan daar onder andere dat dit soms lyk of die kerk van die Here tot niet sal gaan. Soms is dit so, alhoewel dit soms 'n tyd lank baie klein is, en in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het, dan is dit onmoontlik dat dit gebeur, want Christus is koning, en is onmoontlik dat hy wat koning is, nie aardse onderdane sal hê nie. So dis die belangrike, waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor die getalle in die eerste plek nie. Wat maak van 'n kerk 'n lewende kerk? Die antwoord op die vraag is baie, baie duidelik. Wanneer die woord van die Here daar verkondig word. In artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelydenis, ek wil graag vir julle vra om artikel 27 en 29, soos wat jy dit nou agter in die psalmboek kry, te gaan lees. Daar word vir ons drie dinge gesê, waaraan jy 'n kerk moet meet. Is dit 'n ware kerk of is dit nie 'n ware kerk nie? En die drie dinge is die suiwere verkondiging van die woord van die Here. So die woord wat sentraal moet staan. In die tweede plek die suiwere bediening van die sakramente, soos wat die Here dit ingestel het. Die derde plek die uitoefening van die tug. Gee ons nog vir mekaar om, dat ons mekaar vermaan as ons verkeerd doen. Baie keer dan sê gemeentes, ons moet iets doen om die getalle van ons kerk te vermeerder. En dan sal hulle sê, maar wat moet ons doen? En baie keer dan word daar gesê, kom ons gaan vra vir die mense en dan maak ons soos wat die mense vra. Dan gee ons vir die mense wat hulle vra. Maar as jy gaan lees wat Christus self vertel in die gelykenis van die ryk man en Lazarus, die bekende gelykenis van die ryk man en Lazarus, Lazarus wat by sy tafel gesit het en van die oorskietkos geëet het, en altoe het gesterwe. En dan staan daar dat Lazarus is deur die engele van die Here opgeneem na die boesem van vader Abraham. Nou Abraham is die verbondshoof met wie die Here die verbond opgerig het. Die verbondshoof, die verbond waarvan ek en jy vandag ook nog deel het. Toe vra die ryk man vir Abraham, dat Lazarus 'n bietjie water gaan haal en op sy tong drup. Toe sê Abraham, daar's 'n groot kloof tussen ons en julle, ek kan dit nie doen nie. Toe vra die ryk man, stuur tog net iemand vanuit die doderyk na my broers toe wat op aarde is en gaan waarskei hulle dat hulle nie ook kan kom waar ek is nie. En toe antwoord Abraham vir hom, en onthou nou, dis die gelykenis, Christus sê, deur die gelykenis, dat hy Abraham praat, hulle het die wet en die profete, hulle die Bybel. As hulle die Bybel nie lees nie, dan gaan iemand uit die doderyk dit ook nie reg kry. En nou is ons weer hier by Sardes. Vers 1 begin. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. Die leraar. Die engel word dit ook weer vertaal. Dis die boodskapper. Die een wat verkondig. Skrywe aan die leraar. Staan hier in eerste vers. Wat moet hy skryf? So sê hy, en ons gaan net nou by hierdie hy stilstaan. Kom ons kyk net eers 'n bietjie na die stad Sardes. Pragtige en glorieryke stad. Destyds was dit die hoofstad van die provinsie Lydië. Na berekening het hierdie stad alreeds 1000 jaar voor Christus bestaan. Met die verloop van tyd, het hierdie stad verval en vergaan. Twee keer is hierdie stad ingeneem deur die vyande. En terloops, daar is gesê dat omdat hy deur berge omring is, dit baie, baie moeilik en baie van hulle het geglo onmoontlik is, dat die vyande in die stad kon inkom. Daar was ook aardbewings wat die stad verwoes het. Pragtige stad gewees. Vandag is dit maar 'n doodgewone handelsstad met wol en tekstiel as die vernaamste produkte met die naam Sard. En nou gaan ons terug na vers 1. Wat sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het? Nou, hierdie hy wat die sewe geeste het, kry ons ook in hoofstuk 1 vers 4, die sewe en dan geeste met 'n hoofletter wat vir ons dui op die Heilige Gees. Nou is dit baie interessant dat hierdie sewe geeste verwys ook al na iets wat in die profeet Sagaria geskrywe is. Dat daar 'n kandelaar was met sewe, kom ons noem dit tuite, en elkeen van hierdie tuite het sewe pitte gehad. En nou weet ons, die getal 7 is simbolies die volheidsgetal. En as jy nou 7 keer maal 7 vat, dan kom jy by 49 uit, en dit was dan nou die kandelaar waarvan Sagaria al in die Ou Testament gepraat het. Nou die verklaring hiervoor in Openbaring 1 en ook in Openbaring 3 is dat dit wys op die volle, die volmaakte werking van die Heilige Gees. Eintlik die vervulling van die Pinksterbelofte. waarvan ons ook gesien het, net nou dit gesing het, wat al kom uit Jesegiel uit onder andere. Dit is die Heerese Gees wat in die wereld werk. Wat in die gemeentes in die wereld werk, wat in die lidmate van die gemeentes werk, wat in my en jou leven werk, waar hy ons ook al geplaas het, wat hier op campus in my en jou leven werk. En hoe werk die Gees in ons levens? Hy werk deur sy woord. Deur die woord. En nou bely ons ook, soos wat Johannes dit vir ons leer, dat die woord vlees geword het, en onder ons kom woon het, dat die woord Jesus Christus is. So, hoe werk die Heer in die harte? Deur sy Gees, met sy woord. En daarom gaan die Heere se Gees en die Heere se woord altyd saam met mekaar. Ek en jy sal nie die Bybel kan verstaan, as die Heere se Gees dit nie vir ons oopmaak en ingee om te kan verstaan nie. Maar daar is nog iets. Ek en jy sal nie die Bybel kan glo, as die Heere deur sy woord en Gees dit ook nie vir ons ingee om dit te kan glo nie. Met ander woorde, as ons nie glo nie, dan sal ons nie die woord van die Here kan verstaan nie. Dit is die Heilige Gees wat die woord vir ons oopmaak, sodat ons dit kan verstaan. Nou staan hier verder, hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Nou die verklaring van die sterre is die leraars, die sewe sterre, is die, kom ons noem hulle dan, soos ons het vandag ken, die dominees. Hy het hulle. Met ander woorde, dis sy besitting. Die Heilige Gees is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. En elke dominee, elke verkondiger van die Here se woord, is sy eiendom. Letterlik kan jy dit so vertaal, dit sê hy, wat deur die Heilige Gees en die dominees, die sewe leraars van die sewe gemeentes hier betrokke, maar ook alle dominees wêreldwyd, die woord verkondig, deur die leraars. Wat sê hy? Hy sê nou vir gemeente, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle. Ek ken elke lidmaat, ek ken elke lidmaat van Kasset, ek ken die nuwe lidmate van Kasset, ek ken die ou lidmate, ek ken die lidmate wat hier was, wat weg is, ek weet alles van hulle af. Ek ken dit. So het hy dit vir Sardes ook gesê, ek weet alles wat julle doen. Maar dan sê hy vir hulle nog iets wat eintlik verskriklik is, ek weet dat julle die naam het, dat julle lewe, en toch is julle dood. So van Sardes gemeente word daar gesê, die mense sê julle lewe. Maar ek wat julle ken, weet dat julle dood is. En wat het hulle gedoen? Hulle het die woord van die Here vergeet. Hulle het in die woorde van Paulus aan Timoteus na fabels geluister. Hulle wou in die gehoor gestreel word. Met ander woorde, die letterlike betekenis daar in 2 Timoteus is, dat jou oor jeuk en dan moet hy gekrap word. Dis lekker as jy jeuk iewers en iemand krap jou of jy krap jouself. En as jou oor jeuk, dan krap jy hom. Hulle wil die lekker dinge hoor. Die sedelesse. Die profetiese woord, wat God se oordeel soms verkondig, soos wat hy dit ook hier doen, en julle gaan nou sien dat God se oordeel nooit sonder sy liefde verkondig word nie. Dat God se oordeel oor die sonde, oor die onbekeerde mensdom, daar die woord wat gepreek word, moet baie keer net met 'n sosiale boodskap vervang word, want jy mag nie iemand vermaan nie. En dood eenvoudig, kan ons sê, hulle het nie meer gevra wat sê God nie. Maar hulle het gevra, wat sê die mens? Wat is vir mense aanvaarbaar? Wat is vir mense lekker? Wat trek mense? Dit is nou baie interessante vraag hierdie, of stelling. Nie meer wat vir God belangrik is nie, maar wat vir mense belangrik is. En juist een van die kerke wat in die wêreld groei, in Brazilië, waarmee ons gemeentes ook bande het. Een van die dominees was 3 jaar gelede hier. En hy het kom sê, jy moet nie die wêreld in die kerk inbring, maar jy moet die kerk die wêreld invat. Niks anders as Matteus 28. En dis my en jou roeping. As ons wil vra of ons 'n lewende kerk is, dan moet ons vra, luister ons nog na die woord van die Here? Gehoorsaam ons die woord van die Here? Gaan ons uit? Gaan ons uit na mense in nood, in die nood van die sonde, in die nood van mens wees? En die geleenthede het ons in ons koshuise, hier op kampus, op die sportveld, in die studentehuis waar ek bly. Het ek die geleentheid om dit te kan doen, en jy kan toegerus word om dit te kan doen. Kom na ons bybelstudiegroepe toe. Wat sê die Here vir hulle? Julle Sardes, staan so 'n bietjie verder, julle het die evangelie ontvang en daarna geluister. Die Here beoordeel hulle op grond van die verlede en op grond van die hede, maar ook op grond van die toekoms. Kom ons kyk daarna. Hy sê in die verlede, julle het die evangelie ontvang en daarna geluister. Wat is die evangelie? Die woord evangelie beteken mos die goeie nuus, die beste nuus, dit wat wys op die werk van Jesus Christus vir my en jou, vir ons sondes, ons wat sondaar mense is. Julle het die evangelie gehoor en in die verlede het julle daarna geluister. Dink daaraan hoe julle dit gedoen het. Dink terug en die werk, die woord daarvoor is in 'n tyd wat 'n voortdurende proses, 'n onafgehandelde handeling beskryf. Hou aan om dit te dink. Hoe julle daarna geluister het, staan daar. Luister beteken nie net om te hoor nie. Hoor is, ek hoor iets, maar dit sink nie by my in nie. Luister beteken om te hoor en ter harte te neem. Wat het in hulle hede gebeur? Wat het die Here vir hulle gesê in die teenwoordige tyd van hulle bestaan? Hy sê vir hulle, julle het die evangelie vergeet. Die gemeente is aan die slaap. Lees ons al in vers 2. Dit gaan nie meer oor die woord van die Here en die prediking vir hulle nie. Die woord is gelos. Het gaan nie meer oor die woord van die Here en die gemeente sang nie. Die woord is gelos. Het gaan nie meer oor huisbesoek. Die gaan haal, die opsoek, die omgee vir mekaar as gelowiges. Dit gaan oor wat hulle self wil hê en wat hulle self wil doen. Dis wat in hulle hede gebeur het. En nou die Here vir hulle 'n opdrag of 'n bevel gegee vir hulle toekoms. Wat het hy vir hulle gesê? Hulle moet wakker word. En versterk wat nog by julle oorgebly het. Hierdie is 'n metafoor, hierdie woord, vir dat hulle wakker moet word, versterk moet word, die metafoor vir gee aandag en gaan lewe daar volgens. Bewaar die woord en bekeer julle. Waarom is die gemeente van Sardes dood? Omdat hulle die evangelie vergeet het. Wat is die opdrag van die Here aan Sardes om dit reg te maak? Stap terug tot op daardie punt waar jy die evangelie gehoor het en daarna geluister het. Net een ding. Die woord van die Here moet eerste wees in jou lewe. My en jou lewe, ook hier op kampus. Dis belangrik. En onthou, maak tyd om met die woord van die Here om te gaan. En om die woord van die Here te gehoorsaam. Selfs al raak jy besig, so baie keer dat, as ons vir jong mense vra, lees jy nog die Bybel? Ek het nie meer tyd nie. Was dit Luther wat gesê het, ek het vandag so vol program, dat ek 'n uur langer sal moet bid. Ek het so vol program, dat ek 'n uur langer sal moet bid. Dit is makliker om te sê, dat ek dan nie vandag gaan lees en bid nie. Ek sal môre dit 2 keer doen. En onthou nou wat die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29 sê. As ek 'n kerk wil beoordeel, as jy kaset wil beoordeel, en daardeur ook jouself, want onthou, die kerk van die Here is ek en jy. As ons onsself wil meet, wat moet ons doen? Ons moet gaan kyk of ons nog met die woord besig is. Die suiwere woord, niks anders nie. In al sy fasette, of ons nog die Heidelberg, die sakramente, heilige sakramente, doop in die nagmaal, of ons dit nog doen, gebruik soos wat die Heer in sy woord leer, en of ek en jy nog so lief is vir mekaar, soveel omgee vir mekaar, dat ons vir mekaar sal vermaan, is nie verkeerd om te vermaan nie, die van ons wat al kinders het, en julle wat nog kinders van julle ouers is, word nog deur julle ouers vermaan, nie omdat hulle julle haat, nie omdat hulle julle lief het. En as ons as gelowiges mekaar vermaan, kom ons sê eerder, mekaar opskerp, wat is ons besig om te doen? Ons is besig om die liefde van Christus ook aan mekaar deur te gee. Onthou, wat staan in artikel 27 oor die kleinheid van die kerk? Dit lyk vir in die oog van die wêreld of die kerk tot niet gaan. Ek het vanoggend in 'n gemeente gepreek, Viljoenskroon gemeente. Hulle het ongeveer 20 lidmate, waarvan 4 dooplidmate, 16. Van die 16 was vanoggend 11 leidende lidmate in die kerk. 11. Is hulle kerk? Natuurlik is hulle kerk as die woord van die Here daar verkondig word. Natuurlik kon hulle deur hierdie deel, en ek het die preek daar ook gepreek, bemoedig word. Jy's kerk net wanneer jy die woord van die Here in die eerste plek in jou lewe as gemeente en as lidmaat stel. Gemeente is aan die slaap, sê die Here vir Sardes. Beteken hulle is nie waaksaam nie. En nou kan jy onthou, liewe broer en suster, dat slaap en die wederkoms van Christus word 'n paar keer in die Bybel met mekaar verbind. Die dag kom soos 'n dief in die nag, wanneer die huiseienaar slaap, lees ons byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 5. As ek weet, die dief gaan vanaand 12 uur by my huis inbreek, gaan ek nie 12 uur lê en slaap nie, gaan van wag. En dis wat die Here ook vir ons hier leer. As julle nie wakker word nie, sê hy, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. So wees gereed vir die koms van die Here. Matteus 24 en 25, daar word vir ons geleer, in kort, waak dan, omdat julle nie weet in watter uur julle Here kom nie. Sien jy, liewe broer en suster, as jy wil vra, hoe lyk die gemeente waarvan jy lidmaat is, dan moet jy ook eers vir jouself vra, hoe lyk ek? Is ek gereed vir die koms van die Here? Dit vra selfondersoek van almal van ons. Is ons werklik met die woord van die Here besig? Hoe lyk ons gebedslewens? Is ons besig om te bid? En ouderlinge, hoe lyk my huisbesoek? Is ek werklik besig as ek huisbesoek doen om die woord van die Here te verkondig? Broer en suster, hoeveel gee ons vir mekaar om? Hoe lyk ons lewe hier op kampus? Gee ons vir mekaar hier om? Is ons daders van die woord? En as ons op die vraag nee sê, dan is ons besig soos Sardes en baie gemeentes dalk wêreldwyd, wat besig is om 'n middagslaapie te geniet. En vir hulle sê, Christus, hier word wakker. Maar luister nou na die heerlike troos. Daarom sê ons, as die Here vermaan en as die Here opskerp, dan kom sy liefde ook altyd na vore. Sy liefde vir my en jou, wat so vol sonde is, wat so gebroke is, wat baie keer het nalaat om die in nood, wat op my pad kom te help. Luister wat staan hier. Julle het daarom 'n paar mense in die vierde vers, daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. En hier word nou 'n beeld gebruik, ek gaan nie lang daarby stilstaan nie, van vuil klere en van wit klere. En die kleer wit, weet ons, is die simbool van reinheid en heiligheid. Was my dat ek kan word witter as sneeuw, het David gevra. Wit soos wol, dat ek van my sondes los is. Daar is 'n klompie mense, 'n paar mense, 'n klein bietjie mense in Sardes, wat wit klere het. En dan die versekering wat die Here gee, hulle besoedel nie hulle klere nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, hulle saam met my in die wit klere. Luister na die versekering. Hulle wat in die wit klere is, sal nooit hulle name uithaal uit die boek van die lewe nie. Dis die uitverkorenes. En dan sê Christus, hy gaan 'n verklaring maak. Wat gaan hy sê? Is aangrypend dat Christus sê, en ek lees nou die 83 vertaling, ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, 'n amptelike verklaring. Wat verklaar Christus? Hulle behoort aan my, die met die wit klere. Dis die wonderlike, dat ek en jy, wat in die Here glo en sy woord vashou, dat van ons verklaar gaan word. Kyk weer, dat ons aan hom behoort. Dat ons naam nie uit die boek van die lewe uitgehaal sal word nie. Dit is wat vir my en jou wag. Die heerlikheid van die ewige lewe. Amen.